Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Og velkommen til denne episoden av historiepodden Andre verdenskrig. Jeg heter Morten Galaasen, og med meg som vanlig du, Jim Fosheim. Halla.
Hei, Morten.
Hvordan står det til?
Jo, det står bra til. Denne episoden her inget mindre enn en av episodene jeg har gledet meg mest til hele første sesongen med historiepodden Andre verdenskrig.
Ja, vi hadde jo en liten diskusjon tidligere i dag på hvilken vi skulle spille inn, og du var veldig kjapp med å trekke fram akkurat den her.
Ja, for det her... Altså, når du har nazist og UFO i titlen på podcastepisoden, så skjønner man jo at det blir ganske vilt.
Det fort gjort å velge den som har både nazist og UFO i titlen, jeg ser den. Og det er jo mange historier fra krigen om utvikling av diverse våpen. Det var jo en kontinuerlig kamp om å skape nye fantastiske våpen som skulle skremme vannet av fiendene sine.
Ja, og mange av våpenene gjorde jo det, men så var det også mange våpen som enten ikke ble masseprodusert på grunn av at det var alt for kostbart, for vanskelig eller tidkrevende å lage.
Eller umulig.
Hva sa du?
Eller umulig.
Og noen av de var rett og slett veldig ineffektive, og andre var supereffektive og ble produsert i hopetall. Det vi skal prate om i dag er kanskje i den kategorien som var det mulig, var det ikke mulig. Og så var det sånn at store deler av utviklingen av nye våpen skjedde i laboratorier og testfasiliteter, der forskere og ingeniører jobbet på spreng for å finne opp nye våpen som da verden aldri hadde sett før.
Ja, og i Tyskland, der jobbet nazistene med å utvikle et såkalt Wunderwaffe, som da det tyske ordet for mirakelvåpen, og da begynner vi å snakke.
Ja, en Wunderwaffe. Og propagandaen om disse Wunderwaffene, de skremte folk i øst og i vest, for nazistene var kjente for å ikke være redde for å eksperimentere. De hadde flinke ingeniører, og de jobbet i tillegg ekstremt fort.
Og i dag så skal vi se på et av de mer obskure mirakelvåpnene, nemlig Hitlers hemmelige UFO-program.
Ja, og hvis dere ikke har skjønt allerede, så er denne ukens episoden noe vi tror er en konspirasjonsteori. Vi skal se på UFO-ene som angivelig ble utviklet og på de hemmelige basene nazistene gjennomførte arbeidet på.
Ja. Som vi nevnte, så jobbet jo tyskerne i rekordfart med å utvikle våpen, og dette gjorde at ryktene begynte å florere om at de hadde laget seg UFO-er som ville, dersom det var sant, revolusjonere krigføring slik man kjente den.
Ja, og spørsmålet her jo selvfølgelig, hvor all verden kom dette fra?
Ja, når denne teorien faktisk oppstod, det man litt usikker på. Men den kan ha spredt seg allerede under krigens første dager.
Ja, og selv om mange av tyskernes oppfinnelser ble skrinlagt selvfølgelig under utviklingen, var det ikke umulig at de hadde funnet opp en type teknologi som gjorde at en bygging av en slags UFO var utenkelig.
Mange mener jo at denne konspirasjonsteorien har sin grobunn i et antatt UFO-krasj, som skjedde i Freiberg, som ligger utenfor Dresden, øst i dagens Tyskland. Den tyske forfatteren Jan van Helsing, han skrev om en hendelse i 1936, som gjorde at folk begynte å klø seg i hodet i ren forundring.
Ja, van Helsing skrev om innbyggerne i Freiberg, som hadde våknet opp til noe som hørtes ut som et gigantisk flykrasj. Nysgjerrige folk som da kom til stedet kunne se et rundt objekt som lå midt i den mørke skogen.
Og visst nok så skal det ha dukket opp offiserer fra Schutzstaffel, nazistpartiets paramilitære organisasjon, kort tid etter dette krasjet, og disse SS-offiserene sørget da for at objektet ble fjernet, og litt senere var det som om ingenting hadde skjedd.
Ja, Van Helsing trodde at SS-offiserene i samarbeid med selskapene Thule og Vril hadde forsøkt å forstå seg på teknologien, og sammen ville de plukke den fra hverandre, for deretter å lage noe lignende selv.
Dette er vel på godt norsk kalt omvendt konstruksjon.
Ja. Thule-selskapet var en gruppe innflytelsesrike personer som alle delte sterke antisemittistiske holdninger. Gruppen bestod først og fremst av medlemmer som var advokater, de var leger, forretningsmenn, også aristokrater og vitenskapsmenn. Og gruppen hadde angivelig rundt 1700 medlemmer, og rundt 250 av disse oppholdt seg i Munich.
Thule-selskapet var spesielt interessert i raseteori og å bekjempe jøder og kommunister. Van Helsing dro frem med gruppas mer okkulte side og mente at Thule-selskapet hadde stor innflytelse på blant annet Adolf Hitler.
Så det var med andre ord ikke bare Rudolf Hess som riktet det okkulte?
Nei, det hadde god grobunn i nazibevegelsen, og flere mener også at Hitler synes at dette var spesielt interessant.
Ja, og jeg kan jo røpe at det er en viss nummer to av de gale nazistene bak Hitler, som er også en av de andre episoderne jeg gleder meg mest til denne sesongen, som tok det okkulte til et nytt nivå. Jeg skal ikke si eller avsløre hvem det var. Mange vet det kanskje allerede.
Uansett, det er bare å abonnere på podcasten, tenker jeg. Ja. Så kommer det.
Vril skal angivelig ha vært Thule-selskapets indre sirkel og var en svært liten gruppe. De skal ha vært fra München og hatt en felles egenskap alle. Nemlig at de var synske, Morten. Gruppen hadde angivelig også flere kvinnelige medlemmer, og sammen diskuterte de metafysiske spørsmål.
Så Thule-selskapet er altså en samling av folk som tror på diverse ting og hater diverse ting, og Vril er da den indre kretsen av disse, en gjeng med synske folk. Vril hadde tatt navnet sitt fra boka The Coming Race, som ble utgitt i 1871 av Edward Bulwer Lytton. Og Vril var beskrevet som en kraft som kunne bli manipulert og kontrollert av spirituelt avanserte mennesker. Denne kraften, eller da Vril, kunne brukes til å skape en verdifull energi som kunne påvirke både natur og teknologi.
Ja. Ifølge Van Helsing hadde gruppene sammen igangsatt et prosjekt som ble kalt Haunebu, eller Haunabu, som startet i 1937. Thule-selskapet finansierte oppdraget. Vril styrte prosjektet, og selve byggingen av et flygende objekt ble gjort av selveste SS-offiserer på et hemmelig sted i Tyskland.
Altså, det er ikke småtter i det her, og det høres nesten ut som vi finner det opp mens vi snakker, for det er jo helt sykt allerede.
Ja.
Haunebu, eller Haunebu, eller hva det nå er, skal visstnok ha vært fløyet for første gang i august 1939, kun et par uker etter at 2. verdenskrig var i gang. Og selve denne UFO-en hadde plass til et mannskap på 8, og den var rundt 20 meter i diameter. Og vi må jo bare si at alt vi sier nå er jo, det er jo ideer, det er ikke fakta nødvendigvis dette her.
Nei, det er ikke en del av historien at dette har skjedd. Men det er en del av historien at dette her er et tankesett, flere deler om at det faktisk er en del av historien.
Ja.
En av forskerne som jobbet på Haunebu var angivelig Victor Schauberger, som hadde sine egne teorier om hvordan et slikt objekt faktisk kunne fly.
Ja, for Schauberger, han jobbet med både magnetisme og elektromagnetisme. Han mente at ved nøye studering av naturen, så kunne man lære hvordan dyr brukte naturen for å skape energi. Og Schauberger, han mente at det ikke var selve dyret, men heller naturen som kontrollerte kraft og energi.
Han skal ha utviklet en slags motor for å lage et biologisk felt rundt objektet, slik at det da kunne ta av og fly.
Ja, og mer spesifikt enn det får vi overlate til mer erfarne fysikere enn meg og Jim, men det skal tydeligvis ha vært mulig på en eller annen måte.
Ja, det finnes historier også om UFO som var utviklet før Haunebu også, men da under andre navn som rundflygskyg, eller på norsk rundflyvende plate. Disse ble utviklet av Thule-selskapet, og SS konfiskerte senere alle objektene for å utvikle en ny og bedre UFO.
Mellom 1934 og 1945, altså over en 11-årsperiode, så skal det ha blitt bygget minst 7 ulike modeller, med mål om at de skulle ha tårnkanoner. Noen av modellene ble jobbet på samtidig og ble styrt av et utviklingsteam fra SS.
Ja. Tanken bak dette her fra tyskernes side var aldri å utvikle et revolusjonerende våpen, men heller å inspirere til mer krig. Et annet flyvende objekt som har blitt omtalt er den mystiske oppfinnelsen Die Glocke. Akkurat som med Hanabo vet man ikke om den faktisk eksisterte, men innretningen var angivelig svært avansert og banebrytende selvfølgelig.
Ja, så selve navnet Die Glocke betyr klokka, som er beskrivende for objektets form. For denne klokka skal ha blitt laget av tungmetall, og har vært rundt 3 meter bred og 4 meter høy.
Ja, og inne i selve klokken var det da 2 roterende sylindre, som var fylt med en lilla væske, etter hva vi forsto, som ble kalt Serum 525, som minnet litt om kvikksølv.
Og når de glokket var aktivert, så ga den fra seg sterk stråling. Et område på 200 meter rundt denne klokka ble umiddelbart ubeboelig når de glokket ble skrudd på. Planteliv i området ble ødelagt, og dyr døde momentant.
Et av stedene de klokket skal ha blitt testet er i den lille landsbyen Lygwikowice i Polen. Testene skal ha foregått i området rundt Veneslasgruven, der en stor konstruksjon kalt The Hench ravet over bakken.
Og der skal de klokka ha blitt festet i lange kjettinger, slik at den kunne prøvefly. Og i senere tid så har The Hench blitt forklart som et stativ som har tilhørt et vanntårn. Men dette er konspirasjonsteoretikerne selvfølgelig uenige.
Selvfølgelig. Flere av forskerne som jobbet på klokken skal også ha dødd under testflyvningene, og selve bygningslokalet ble sterkt skadet av den ekstreme strålingen angivelig.
Selve historien om de klokkene stammer fra boka Pravda og Wunderwaffe, som betyr «Sannheten om mirakelvåpenet» på polsk. Ja. Boka ble skrevet av Igor Witkowski, som mente at han oppdaget historien om klokka da han gikk over transkriberte avhør av SS-offiseren Jakob Sporenberg.
Og Jakob Sporenberg var offiser i Belarus og i Polen, og hadde ifølge Witkowski flere andre hemmeligheter også. Witkowski hevdet at han fikk tak i dokumentene fra en kilde i polsk etterretning, men han har aldri vist frem hverken kopier eller andre nedskrevne beviser av de glokke.
Og det er jo litt klassisk konspirasjonsteori.
Veldig klassisk konspirasjonsteori.
Flere forfattere har senere sitert Witkowski og fortsatt undersøkelsen av de glokke, og de sier seg enige i at det er nærmest umulig å få tak i håndfaste bevis på grunn av hvor hemmelige prosjektene var.
Ja, en av forfatterne som slang seg på Witkowskis teori var Henry Stevens. Og Stevens ga ut boken Hitler's Suppressed and Still Secret Weapons, Science and Technology, i 2007, der han mente at klokken inneholdt rødt kvikksølv.
Det eneste problemet med denne påstanden er at den er rivruskende gal. Yep. For rødt kvikksølv, det finnes ikke.
Ikke på jorden i hvert fall. Rødt kvikksølv har blitt omtalt i flere tiår, og er angivelig et stoff som brukes i atomvåpen. Men på grunn av det store hemmeligholdet rundt produksjonen av atomvåpen, er det ingen faktiske bevis på at rødt kvikksølv faktisk eksisterer.
Nei, rødt kvikksølv ble først nevnt på slutten av 1980-tallet av sovjetiske aviser, og det ble aldri forklart spesifikt hva stoffet var, men det ble hevdet at det var svært viktig i produksjon av atomvåpen.
Og derfor ble et nytt marked etablert, og folk farget vanlig kvikksølv rødt, og solgte det som et sjeldent stoff som var essensielt i utviklingen av atombomber.
Rødt kvikksølv er altså rett og slett en god gammeldags bløff.
Ja, men de glokketeoriene stopper ikke der. Det ble antatt av flere at klokken var en maskin som var fri fra tyngdekraften. Det betød at den kunne fungere som en slags, ja, god gammeldags tidsmaskin.
Ja, det begynner å bli mye her. Vi får prøve å holde tunga rett i munnen videre. Henry Stevens skrev i boka si at denne klokka hadde et konkavt speil i toppen, slik at man kunne se hendelser fra fortiden.
Ja, og selv om ideen høres ganske gæren ut, kan det være noe i den. For teknisk sett er tidsreise mulig etter hva vi har forstått, men er langt ifra den typen vi ser i filmer som jeg liker veldig godt, som Back to the Future.
Ja, altså Albert Einstein hadde jo flere teorier som på noen måter støtter denne påstanden. Teorien om spesiell relativitet, den sier at tiden bremser eller øker, avhengig av hvor raskt du beveger deg i forhold til noe annet.
Ja, et eksempel er hvis man har to tvillinger, og den ene er i et romskip, mens den andre ligger på sofaen hjemme. Vil personen i romskipet bli eldre saktere enn tvillingen hjemme? Jeg repeterer, bare sånn at man holder tunga rett i munnen.
Ja, det tror jeg vi trenger.
Personen i romskipet blir eldre saktere enn tvillingen hjemme.
Ja, og Einsteins teori om generell relativitet sier at tyngdekraften kan bøye tiden.
Ja.
Og da er jo poenget, jo raskere du reiser, jo saktere opplever du tiden.
Ja, så når du sitter på et fly for eksempel, vil du oppleve en form for tidsreise, selv om klokken går som normalt.
Ja, for tiden oppleves saktere, selv om den går i normalt tempo.
Ja. Men det er snakk om så lite at man antageligvis ikke vil merke noe til dette, så derfor er tidsreiser mer noe vi forbinder med interessante filmer.
Ja, så nok om det, tenker jeg. Utover dette så finnes det flere teorier om hva som skal ha skjedd med klokka, altså de glokke, etter 2. verdenskrig. For Witkowski selv, han mente at klokka ble tatt med til Sør-Amerika, mens andre mener at SS-offiseren Hans Kammler tok den med seg til USA.
Hans Kammler var general i SS og også ingeniør, og var ansvarlig for flere av deres mest avanserte våpenprogrammer. Han ledet blant annet en episode fra vanlig historiepodden, V1 og V2-programmene, som da jobbet med å utvikle missiler, fjernstyrte missiler.
Kamla, han skal ha forsvunnet etter krigens slutt, og noen hevder også at han brukte klokka for å flykte.
Ja, ifølge den teorien skal Kamla ha landet i Kecksburg i USA, der han da slo seg ned. Denne påstanden har blitt støttet av flere forfattere som da mener at dette kan forklare hvorfor en UFO ble observert av flere tusen mennesker i 1965.
Denne hendelsen skjedde tidlig i desember, og øyenvitner meldte inn om en stor ildkule på himmelen i 6 ulike stater i USA og i 2 byer i Kanada.
Ja, astronomer på sin side forklarer hendelsen som en meteor som hadde brent opp i atmosfæren. Eksperter fra NASA analyserte fragmentene og mente at de stammet fra en sovjetisk satellitt.
NASAs dokumenter om hendelsen de forsvant i 1990, som gjorde at saken da fikk enda mer oppmerksomhet. Hendelsen ble kalt Pennsylvanias Roswell, og den dag i dag så kan du finne en modell av objektet i Kecksburg.
En liten stund etter krasjet i Kecksburg ga den tyske ingeniøren Rudolf Schriever et intervju i magasinet Der Spiegel, der han mente han hadde tegnet et fartøy som bestod av roterende turbinblader.
Og Schriever, han mente han hadde fått tildelt prosjektet da han jobbet hos BMW i Praha, og at gruppa jobbet på prosjektet fram til 1945. Han mente at tegningene over denne konstruksjonen hadde blitt stjålet, og da ble folk raskt skeptiske.
Ja. Etter de Glocke-prosjektet ble avsluttet, ble angivelig 60 av forskerne som jobbet med klokken henrettet og begravd i en massegrav. Dette ble gjort for å hindre at informasjon om de Glocke skulle bli funnet av fiender.
Andre mener da at Hans Kammler ikke krasjet i Kecksburg, men at han heller tok den med seg i en UFO som ble fraktet til en hemmelig base på Antarktis, der arbeidet fortsatte.
Ja, det er sikkert flere som har hørt konspirasjonsteorier om nazistenes hemmelige baser på Antarktis, og som alle gode konspirasjonsteorier er det en historie bak dette selvfølgelig.
Ja, for tyskerne var faktisk på Antarktis, Hitler ville oppgradere det tyske militæret og landets økonomi, og hadde utviklet en 4 år lang plan som skulle være klar i 1940.
Ja. Hitler utviklet blant annet en fettplan, om du vil, som skulle optimalisere effektiviteten av landets forbruk av blant annet smør, melk, fløte, ost, oljer og også voks.
Og det høres jo herlig tysk ut da. Tanken bak var å finne substitutter for disse olje- og fettbaserte produktene i tilfelle importerte råvarer ikke lenger ble tilgjengelig.
Ja, og på denne tiden var valolje en av hovedingrediensene i margarin, og tyskerne, de likte margarin svært godt.
Ja, tyskerne kjøpte faktisk denne oljen fra oss i Norge, men ville jo heller produsere den selv, slik at de kunne styrke økonomien i sitt eget land.
Ja, så derfor begynte Tyskland å bygge valskip som kunne brukes til å plyndre Sørhavet. Dermed, tyske valskip jobbet ofte langt hjemmefra, så derfor var ideen om å etablere en base på Antarktis veldig praktisk.
I august 1936 så fant det tyske utenrikskontoret et brukbart område på Antarktis mellom den norske og den britiske zonen, og dermed ble en ekspedisjon planlagt.
Ja, og ekspedisjonen ble organisert i løpet av sommeren 1938 av kaptein Alfred Richter, som hadde vært marinekommandør i Første verdenskrig. Han valgte mannskapet til det hemmelighetsfulle oppdraget nøye, og la vekt på polarerfaring fremfor medlemskap i nazipartiet.
Skipet, som hette MS Schwabenland, fikk 3 måneders overhaling slik at det ble rustet mot is og de harde forholdene de forventet. Schwabenland seilte fra Hamburg den 17. desember 1938 med 82 passasjerer som var forskere, offiserer og militære menn.
I tillegg hadde Schwabenland 2 Dornier sjøfly som satt festet på katapulter. Skipet ankom Antarktis 1 måned senere, og mannskapet de begynte å kartlegge området ved hjelp av disse sjøflyene.
Regionen hadde faktisk aldri tidligere blitt utforsket, og tyskerne kalte det Neu-Schwabenland, oppkalt da etter skipet.
Ja, flyvningene med sjøflyene hadde 2 funksjoner. Det ene var å ta bilder av området for senere undersøkelser, og for å tegne kart. Det andre var for å kunne kreve landområder for Nazi-Tyskland.
Men ting gikk ikke akkurat som de skulle. På en av disse flyvningene så hadde mannskapet lite bensin og ble nødt til å kaste ekstra utstyr for å lette vekten på flyet. Dette inkluderte bokser med små hakekors i metall, som egentlig var ment til å legge ut i havet for å sette grenser der naziterritoriet begynte. Og disse små hakekorsene, de ble aldri funnet igjen.
Nei. Schwabenland-ekspedisjonen varte heller ikke lenge, og skipet begynte hjemreisen allerede i starten av februar 1939. På hjemreisen undersøkte båten havgrunnen på Atlanterhavet. Og her oppdaget en av skipets forskere seismisk aktivitet. Han mente at det lå en linje med vulkaner som gikk fra nord til sør i midten av Atlanterhavet.
Og dette er faktisk riktig. Flere tiår senere kan disse vulkanene finnes på den såkalt midtatlantiske ryggen, der 2 av jordas tektoniske plater, nå er det veldig geografiprat for videregående elever her, beveger seg og former nye konstruksjoner på havbunnen.
Ja, så de fant det ut av noe på denne ekspedisjonen da.
Ja, mye av ekspedisjonens forskning ble mistet under krigen eller forble hemmelig, da dette er omtrent det man vet om denne reisen.
Ja. Etter dette ble det ingen nye ekspedisjoner til Antarktis for tyskerne. For krigen gjorde reiser til det øde kontinentet selvfølgelig langt vanskeligere, og det finnes ingen bevis for at tyskerne besøkte Antarktis på noe som helst tidspunkt under selve krigen.
Men Schwabenland-ekspedisjonen den har ført til mange spekulasjoner fra konspirasjonsteoretikere. Flere mener at mens området ble kartlagt, så oppdaget nazistene flere undergrunnsgrotter og elver.
En av grottene var angivelig så stor at den ble gjort om til en stor by, som ble da hjemmet til en del nazister.
Ja, i løpet av tiden i denne grotta så blir det antatt at tyskerne fikk tak i en spesiell form for teknologi som de brukte til å bygge blant annet flere våpen og å utvikle ufoene sine.
Kanskje det. Denne historien kommer i ulike varianter, men hovedpoenget her er da at nazistene bygde rom og bunkere der de fritt kunne eksperimentere, som vi vet de likte, med ny teknologi.
Og en viktig grunn til at denne teorien har gjort inntrykk på flere er at den baserer seg på at folk flest rett og slett ikke vet hva som foregår eller har foregått på Antarktis, for dette er jo et enormt landområde med et ordentlig røft klima.
Ja. Og for den som ikke kanskje er så bereist i Antarktis, så er gjennomsnittstemperaturen der rundt 40 minus.
Ja, og det er nok for meg til å vite at det ikke blir prioritert når verden åpner igjen. Mye av Antarktis er faktisk enda ikke utforsket, selv den dag i dag, og folk flest vet da generelt lite om kontinentet.
Noen mener selvfølgelig da at tyskerne definitivt bygde baser på Antarktis, og at USA sendte Operation High Jump til Antarktis mellom 1946 og 1947 for å ødelegge basene.
Ja, og vi vet at Operation High Jump var en faktisk ekspedisjon, men om målet deres faktisk var å ødelegge nazistbaser, det er en litt annen sak.
Ja, for Operation High Jump ble ledet av Richard E. Byrd, og foregikk mellom august 1944 og februar 1947. Ekspedisjonen hadde mer enn 4000 mann, 13 skip og 25 fly. Gruppen etablerte en base og testet utstyr i meget hardt vær, har vi forstått.
Ja, og gruppa tok bilder av kysten, og nesten en fjerdedel av det som ble fotografert var aldri sett før. De testet også ut klær, utstyr og brensel som egnet seg for spesielt kaldt vær.
Og kanskje de fikk tatt noen bilder av noe ufor også?
Kanskje.
Flere som tror på Hitlers antarktiske baser mener at et godt argument er Antarktistraktaten. Flere spekulerer i hvorfor Tyskland sa seg enig i å bli med i nettopp denne.
Ja, for denne traktaten gjør Antarktis til en forskningszone som gjør at området ikke kan være mål for bomber eller missiler.
Ja, konspirasjonsteoretikerne mener at Tyskland signerte denne for å unngå at andre nasjoner kunne besøke Antarktis, og tilfeldigvis komme over en undergrunnsbase og finne informasjon de ikke skulle få tak i.
I senere tid så har jo teoriene om Hitlers hemmelige ufor levd sitt eget liv. Noen mener at den såkalte basen på Antarktis fortsatt opererer som normalt, og at ufor blir testfløyet nå og da.
Ja, dette har skapt en enorm kultur rundt å søke på Google Maps på Antarktis sin overflate, og da lete etter hull og krasjede skip.
Og nå fikk jeg ideer i huet her på hva jeg skal drive med på fritida, men vi får fullføre dette først. Senest i desember 2020, faktisk veldig nylig, så ble det angivelig oppdaget en UFO på Lavoisier Island på Antarktis. Denne UFO-en skal ha vært formet som et triangel med tykke ender og en bue i midten, og den skal ha vært metallisk i fargen og befunnet seg i et område over en mystisk base.
Det skal kunne ha vært mulig å se objektet på grunn av smeltende snø og is, som da avslørte UFO-er under her.
NASA selv mente at den såkalte UFO-en kan ha vært en typisk opplevelse av pareidolia. Og pareidolia, Jim, det er et psykologisk fenomen der hjernen lurer øynene til å se spesifikke former eller objekter.
Ja, men selv om den nyoppdagede UFO-en kanskje ikke var en UFO, er det fortsatt håp da for konspirasjonsteoretikerne?
Ja, for i 2017 så publiserte Pentagon, da snakker vi altså om det amerikanske forsvarsdepartementet, en video av nettopp uidentifiserte flyvende objekter, eller UFO-er. Pentagon ville publisere videoene for å bevise at de var ekte, men de kunne ikke fortelle hva videoene faktisk viste.
Nei, for videoene viste objekter som fløy gjennom himmelen, der en av de fløy mot vinden. Pilotene som filmet sekvensen var veldig forvirret her, men også fascinerte.
Da videoene ble publisert, så blåste igjen nytt liv i diskusjoner om hvorvidt UFO-er var ekte, og om jorda hadde blitt besøkt av utenomjordiske skapninger.
Ja, flere hadde sterke reaksjoner på videoene, og den tidligere majoritetslederen av senatet, Harry Reid, uttalte blant annet at han lenge hadde ønsket nærmere undersøkelser av flyvende objekter.
Ja, Reed han mente at videoene kun representerte overflaten av hva verden fikk se, og at det egentlig fantes mer materiale som aldri ble vist. Reed var spesielt bekymret for den nasjonale sikkerheten til landet, og mente at folket i USA fortjente å bli inkludert i hva som foregikk.
Har du sjekket ut disse videoene, Morten?
Nei, jeg har ikke det, altså. Hva med deg?
Det er ganske fascinerende. Det ser veldig merkelig ut.
Ja, men det betyr jo ikke at det er aliens eller nazister, for den saks skyld, som sitter inne i.
Det gjør ikke det.
Men selv om teoriene om både Haunebu og de Glocke er oppspinn, så betyr det jo ikke at det var helt altså, fysisk umulig.
Når du sier oppspinn, vi må jo si angivelig oppspinn. Vi vet jo ikke, men vi
tror... Det virker som oppspinn.
Ja, det virker som oppspinn. For faktum var at tyskerne jobbet dag og natt med å utvikle et fantastisk våpen. Og det kan godt være at de prøvde seg på en UFO også, selvfølgelig.
Ja, for som vi i historiepodden vet, så fant jo tyskerne opp en rekke imponerende saker. Altså mange oppfinnelser som rakettubåter og enorme tanks som bare kom til utviklingsstadiet, men altså ideen var der, og det var nok stort potensial her.
Og mye av dette må vi jo selvfølgelig prate om i det brede og det lange i episodene fremover.
Definitivt. Noe som er mer nærliggende den skal vi si, etablerte sannheten som vi vet om, det er jo disse basene, selv om det ikke gjelder på Antarktis. For sannsynligheten for at nazistene kom seg til Antarktis og fikk bygget en revolusjonerende base på et av jordas kaldeste steder, den er omtrent null.
Ja, men de bygget baser på mange andre, meget spesielle steder i verden, må vi kunne si. Så vi kommer til å ta turen innom veldig mange av disse stedene.
Vi gjør det. Men det var det vi hadde i dag her i historiepodden 2. verdenskrig.
Ja, vi setter utrolig pris på alle som følger oss på Instagram og Facebook, der vi heter Historiepodden Norge. Og fortsett å sende oss ideer til ja, temaer til episoder.
Ja, og så har vi jo denne Facebook-gruppa vår, Historie for alle, som vi har sammen med en annen podcast vi liker, nemlig Historiepodden. Og et par andre.
Ja.
Og for dere som synes dette var ekstra spennende, så kan vi bare anbefale å sjekke ut et par episoder av Ancient Aliens, som vel går på History Channel. Men da må du nesten ta på deg konspirasjonshatten, for disse gutta, de synes jo at alt stammer fra romvesener.
Ja, og så er det jo sånn, vi prater jo ikke så veldig mye om konspirasjonsteorier, vi prøver jo å ta for oss det som faktisk har skjedd i historien. Men akkurat med nazistene, så er det så mye spesielle greier at hvis dere som hører på kommer over andre litt sånne ville saker som dette, send oss gjerne tips og legg gjerne med en link til en nettside sånn at vi kan få litt mer informasjon vi kan se på før vi gjør en evaluering om det er nok materie til å lage noe som helst.
Og så pleier vi jo, Jim, å avslutte hver episode med en catchphrase som kanskje føles litt merkelig å si i dag, siden vi ikke er helt sikre på om det stemmer. Men vi må jo gjøre det for det. Det har skjedd.
Og det kan skje igjen. Ha det!
Ha det!
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne medier.